У Індыі працягваецца пераслед хрысціянаў. У адміністрацыйнай акрузе Тумкур, штат Карнатака, паліцыя арыштавала двух пастараў евангельскай царквы, абвінаваціўшы іх у прымусовым навяртанні на хрысціянства індусаў. Індусы-экстрэмісты здзейснілі пагром у храме, дзе служылі пастары, забралі літургічныя кнігі і біблії. Увечары таго ж дня тыя ж людзі заявілі ў паліцыю на пастараў, абвінаваціўшы іх у прымусовым навяртанні на хрысціянства, пасля чаго пастары былі арыштаваныя. Індыйскі штат Карнатака працягвае знаходзіцца ў цэнтры грамадскай увагі з-за бесперапыннага пераследу хрысціянаў. Карнатака ўваходзіць у лік штатаў, дзе лабіруюць законы, якія абмяжоўваюць свабоду індуістаў у навяртанні на іншую рэлігію. Па статыстыцы, Індыя ўваходзіць у дзясятку краін з самым высокім індэксам пераследу хрысціянаў побач з такімі краінамі, як Эрытрэя, Пакістан, Іран, Паўночная Карэя, Саудаўская Аравія і Кітай, дзе пастаянна абмяжоўваецца рэлігійная свабода і адбываюцца напады на хрысціянаў.